Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professur Oliver Frigiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkemi. Nsalmulkom nilqgħukom għal din sensiela ġdida, sensiela tas-sajf li se tkompli dak li konna qed nagħmlu tul ix-xhur li għaddew tax-xitwa u l-ħarifa. Il-programm huwa l-kelma li tanqal ir-ruħ u bħal soltu magħna jkollna l-professur Oliver Frigiri. Imma qabel naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Ġunju 1966. Xahar ta' sħana li ma bħala. Ix-xahar ta' Corpus Christi. Jekk bħala studenti konna mixħutin fuq l-istudju u moħħna kien fl-università, bħala seminaristi ħsibna kien wis aktar fil-fatt li konna qed nistudjaw kollox sewwa sew biex insiru qassisin. Magħluq f'kamarti ħerqan li niftakar dak kollu li kellna l-eżami bil-kodba u bil-noti mifruxin beraħ qudiemi, ħsiebi mar fid-drawwa li trabbit magħna fil-Furjana stess, il-barra mill-bini li konna ninsabu fih, il-purċissjoni ta' Korpus u tal-qalb ta' Ġesù. Issa stajt nisma' kollox minn hemm ġew, u bdejt nistħajjel l-esperjenzi li għaddejt minnhom qabel. In-nies kienu jdendlu biċċadrab aħmar ma' gallerija jew mat-tieqa. Jew jifirxu tapit u ddim darhom u sa fuq il-bankina u tul it-triq kollha. It-triq kienet issir isa dar imżejna u xejn in-nas. Ħafna nies kienu jwaħlu nkwatru ta' qabta Ġesù mal-gallariji tal-injam u tal-ħadit u jagħmlu lasta twila bil-bozos tal-elettriku. Fit-twieq ukoll kienu joħorġu buketti ta' fjuri jew il-qsari. Il-missirijiet kienu ħejju kollox minn ġimgħa qabel biex kunu żguri li l-bozos kienu jixelu. L-ommijiet kienu jkunu ħsiebhom fil-qsari fil-fjuri mixtrija posta mis-suq. Il-qsari kienu jinħarġu ftit jinqabel minn postom biex speċi jidraw il-bidla u jitneħħilhom it-trab u jitniżlu l-isfel u jinfirxu f'ringiela quddiem il-bib għall-purċissjoni. B'hekk it-triq kienet isir ġnien wieħed bil-ħaxix u bil-fjuri fuq kull ġemm tal-bankina. Lill-alla ma tistax tqim aħjar milli bl-arfin tal-ħlejjaq tiegħu kollha, niesna ta' żmien ilu kienu orrif u qaddisa. Minn fejn kont qed nistudja, stajt nisma' l-mota tal-qniepen tibda, tikber u żżid sa ma tieħu l-pass normali u ritmu kwu tagħha. Qniepen li trabbew magħna u li kienu tagħna daqs it-tektik tal-arloġġ f'kamritna. Beda jinstama' l-kant tal-inijiet eukaristiċi, naduraw kieħob tas-sema u tina ħlewwa li konna ilna li drajnihom bl-amment. Bdiet riis għall-purċissjoni lejn il-ħawi ta' balzunetta u l-kant tan-nies beda jitqawwa u bdiet riisqa' wkoll il-fwieħa tal-inċens timraħ mat-toroq, fwieħa mixtieqa aktar f'dik it-telqa ta' Ġunju sħun. Ħallejt il-kodba u mort fuq il-bejt biex għall-inqas nisma' ħjar. Minn hemm fuq ma stajt nara xejn, iżda l-ħsejjes tal-purċissjoni kienu biżejjed għalija biex stajt nimmaġina l-kumplament. Tifkiriet ta' ħajja sħiħa bdew ġejjin quddiem għajnejja? Issa li quddiemi kelli lil Chaucer, lil Milton, Dante, Manzoni, Duncan, San Tomas, Virgilio u dak kollha li kbar kemm huma kbar għalija kienu saru jfissru jimsħax imsammar ma siġġu naqra u nipprova ndaħħal kollox f'moħħi. Stajjilt il-Furjana ta' tfuliti, li ma kienx differenti wis minn tal-1966. Tibda l-purċissjoni, joħorġu l-fratell Lanzi mexxin minn fratell iwiesen kif jista' bandiera twila tixxengel kemm kemm fil-għoli bla ma tperper. Jitfaċċaw l-abbatini bidejhom famla ta' talba miġburin flimkien, il-koll libsin ispellizza bajda u s-suttana sewda. Jasal il-kleru żgħir tal-Furjana assisin li l-poplu jsibu mal kull ħaġa fil-ferħu fin-niket. Imbagħad jasal il-baldakkin merfuħ minn erba' fratelli oħrajn. U l-qassis iżhom l-ostensorju bis-sagrament fih. Bżewġ abbatini wiċċhom leħ jinċensaw lil-Ġesù sagramentat il-ħin kollu. In-nies fuq il-bankini jinżlu għarkub tiegħu u l-irġiel ineħħu l-kappell jew il-beritta waqt li n-nisa jilbsu l-velu u kollha jitolbu u jħarsu lejn l-ostensorju. Fiskiet perfett miksur biss mit-talb minn taħt l-sien. L-art mimlija wera u fjuri biex l-imallem jgħaddi minn fuqhom. Tapit ta' natura mifruxa l-sellem biżbuħita. Għal matul il-purċissjoni, it-traffiku waqaf, u t-toroq striħu ftit mill-istorbju, u reġgħu infetħu biex ikunu bħalma kienu fil-bidu, ġnien li minnu jgħaddi ħaf il-mulej ferħan bil-ħlejjaq tiegħu. Ma'na passoltu għanna l-professur Oliver Frigir. Nsellimlek, Oliver. Nsellimlek u nirringrazzjak li għal darba ħra f'din is-sensiela ġdida se tkun terġamana f'dan il-programmi. F'din is-silta li qrajna hemm diversi affarijiet li xtaqt inkellmek fuqhom. L-ewwel ħaġa hija inti fis-seminarju, hawnhekk titkellem inti fl-1966 fis-seminarju. X'kien ifisser is-seminarju għalik?
Għalija bħalma għal ħafna fil-ġenerazzjoni tiegħi kien ifisser l-edukazzjoni kollha li kellna. Mhux biss l-edukazzjoni reliġjuża dik li toslek biex issir saċerdot, imma anki l-edukazzjoni parlament lajka, kulturali, edukattiva, fis-sens wiesa', ideat, lingwi, storja, letteratura fuq kollox, filosofija mbagħad. Il-bażi tal-istudju kien il-filosofija u l-letteratura, ġifieri l-qassis kien jippreparar ruħu bħala ħassib fl-astratt. U bħala ħassib fil-konkret, ħassib fl-astratt jiġifieri l-filosofija, li hija l-istudju tal-idejat l-kbar li jittentaw lill-bniedem biex forsi jwiġibhom, żgur iħossom, mhux biex forsi jwiġibhom. Ma jekk ma jwiġibhomx, ma tfissirx li mhix taġiba. U hemmhekk titgħu teoloġija allura. Li terġa' twieġeb li titlob li fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem jiskot u jbaxxi rasu dik il-bażi teoloġika fil-fema tiegħi is-silenzju, ir-rassenjazzjoni, s-sottomissjoni tal-erf. Jiena naf li ma nafx, jgħid li tkunx ta'.
Li temmen li ma tifhimx.
Li temmen li ma tifhimx. Dik hija l-filosofija imma għamda l-istil teoloġija. Aħna trabejna f'ambjent fejn il-filosfu kien iħoss li huwa kważi il-portavuċi, il-purtinar ta' teoloġija. Filosofija est tantx la teoloġija kien jgħidilna l-professur. Għax kien jagħmel il-filosofija se twaslek għal Alla. Ġiet filosofija li ma twaslek x'antalla u lil Alla tilfittu. Jew insomma qabdet toroq oħrajn li ma tistax tara fis-sens tal-affarijiet kif nafu wara l-pessimizmu tas-seklu 19 ġi n-niħilizmu l-indifferentiżmu ġi n-nojiżmu d-dieqa tas-seklu 20 tagħna ġifieri. Ma dak hu diskors ieħor. Naħseb li mbagħad kellna anki l-letteratura biex tur fil-konkret x'in jgħid il-filosofija skont int issa u hawn. Jiġifieri kien jgħidu drammi ta' Shakespeare jew poema ta' Omeru, l-Odissea l-Iliadi, l-Eneide, kolla kienu testi fondamentali, jew Divina Commedia, jew kull xogħol li qed jinkiteb illum, però jażemmu dawn li huma klassiċi li kulħadd b'xi mod imiss magħhom. U ħafna b'xorta ħażina. Għaliex l-edukazzjoni qabdet storq anki oħrajn. Li ma utlu wkoll, però m'għandhomx ikunu kompleti.
Dnub li orbitu.
U stessu. Imma l-fatt importanti huwa dan. Bet inti qed taqbad imbagħad dram ta' Shakespeare, taqbad jina f'Macbeth, jew Hamlet, jew Otello, jew Enrico Verba, Henry IV, jew Portia. Qed taqbad il-filosofija skont xi ħadd x'imkien u xi darba, skont attitudni, ġifieri il-filosofija hija l-ħsieb, letteratura l-azzjoni ta' dik il-ħsieb għalija.
Il-ħsieb applikat, ġifieri.
Kull min se jitħadd fil-pubbliku, dak il-ħsieb applikat eżatt, huwa fondamentali li jistudjah. Assis ma jistax jgħaddi minn teoloġija. Għax ma jistax jgħaddi minn filosofija. Għax ma jistax jgħaddi minn letteratura. Jek Josef ftit jindun il-dawn ma kważi varjanti tal-istess ħaġa. L-għalfin li hemm fil-bniedem bħala bżonn jekk mhux bħala konkwista jew skoperta. Laċċ li hemm ġo fija jitlob li l-ilma x'imkien jinstab, anke kemm madwar ilma ma hemmx. Jekk jiena fid-deżert nixtieq l-ilma, ifisser jiena għandi laċċ u l-ilma x'imkien jeżisti. Jekk ma nistax insibu dak huwa l-ateiżmu jew l-indifferentiżmu xi xtrid, ma jfissirx li dik hija l-aħħar kelma. Għax jiena neħħi l-ilma u laċċ jibqa' miegħi. Neħħi l-aspirina u l-ġo tal-as ma jgħaddilekx. Fi tallimna kif naħsbu f'termini wiesa, ta' skemm f'termini storiċi partikolari dik hija l-letteratura. Jekk huwa r-rumanz dak huwa d-dram dik hija l-poeżija.
Kellu postu koll naturalment dan kollu fis-seminarju.
Is-seminarju kien l-istituzzjoni, u naħseb li jekk għadha naturalment, li tagħtik il-possibilità ta' dawn l-orizzonti kbar li titaraf l-affarijiet għax tistudjhom. L-istudju huwa l-bżonn fundamentali tal-bniedem. Kull ħaġa li naraw madwarna mhix edukazzjoni biex tikseb ċertifikat. Huwa importanti ċ-ċertifikat għax jindika kompetenza. Però huwa passaġġ minn nuqqas tal-fin għad-dubju għal-mistoqsija, forsi għal-ċertezza u anke li miċ-ċertezza. Għax altrimenti l-bniedem jispiċċallu l-iskop li jgħix. San Tomas jimmaġna, u din immaġinazzjoni tiegħu biss, naturalment, li l-ġenna hija pereżempju kontemplazzjoni kontinwa. Inti tgħaddi ħajtek l-eternità ġifieri tirrifletti b'gost fuq Alla jew lil Alla. Il-klim f'kull lingwa f'qir immeż biex niddiskutu dan l-affarijiet, imma sama, l-isforzanat bħal bnedmin huwa li nifhmu li l-bniedem mingħajr il-ħsieb mhux komplet. U allura l-edukazzjoni tagħna fis-seminarju daqs kien fl-università kienet essenzjalment din iddur madwar il-bniedem bħala ħassib, bħala tinker, bħala xi ħadd li jipproduċi ħsieb. U l-ħsieb huwa aeroplan, l-ħsieb huwa kompjuter, l-ħsieb huwa kastell, l-ħsieb huwa triq, l-ħsieb huwa bib, l-ħsieb huwa mediċina, l-ħsieb huwa libsa, l-ħsieb huwa sport, l-ħsieb huwa kollox. Qabel ma tagħmel taħseb. To think means to be. To think or not to think, that is the question. To be or to think, kuma l-istess ħaġa. Assess.
Oliver, f'din is-silta wkoll, naturalment aħna qegħdin f'Ġunju allura ħafna affarijiet jieħdu jsibu postom biex ngħidlek, titkellem dwar il-festa ta' Korpus ta' Qalb Ġesù. Kienu żewġ festi li kienu ċelebrati b'mod tan kbir f'Malta kollha. U inti tgħid kif it-toro jsiru ġnien literalment ġnien pubbliku biex ngħidlek fejn se jgħaddi s-sagrament. X'kien is-sinifikat ta' din il-festa li jkun hemm manifestazzjoni daqshekk kbira u b'rabta wkoll ma' dak kollu li ġej mill-ħolqien kważi.
Kieku jiena kont politiku, jifed nitkellem fuq impossibilità. Però kieku jiena kont politiku, u deżikwit ngħidha li politiċi li naf, kont nimna lil Malta bil-fjuri. Kont nimna lil Malta bil-fjuri.
Naturalment li ma jinxfux.
Li ma jinxfux ukoll. U jekk jinxfu mbagħad iż-żerrija kif taf inti terġa'.
Terġa' tkatta
kollox. U pajjiżna li huwa belt imdaqsa u huwa nazzjon, dan jista' jarah. Anki jekk aħna m'għandx pajjiż tal-fjuri bħalma hija Norveġja, Danimarka jew l-Olanda, fejn jipproduċu u jfornu lid-dinja kien jridu bil-fjuri. Ma jekk tgħidli f'Norveġja x'kienet laqtek l-aktar ħaġa li bad moħħok ngħidlek, li darba rajt missier u bintu jirranġaw għadu l-fjuri madwar id-dar tagħhom, jiżraw u jaqtaw l-ħaxix ħażin x'nafin. Rajta sikwit din dak il-pajjiż. Malta m'għandix din it-tradizzjoni qawwija, però tista' tidħol għaliex il-fjur u għamilu nifsu apparti l-opera tagħna. Però huwa kompliment, huwa fwieħa, huwa kulur, huwa staġun, huwa staġun huwa xi ħaġa li fost l-oħrajn turi li qegħdin nuru lil-ħajja hija anki taħleq differenti minnha. Li għallu meravigjuż kull ma ħamel. Jalla m'għandux air pockets, mhuwiex inferjuri meta ħala dudu, laskemm mhux superjuri meta ħala xaġara, altrimenti jiġi uneven, jiġi incomplete, ma jiġix eżatt. U dik il-perfezzjoni, dik il-kontinuità hija verament.
U siba fil-fjuri.
Siba fil-fjuri u pajjiżna kien jiċċelebra ħafna mill-fjuri. Mhux m'għadux, però għandi tradizzjoni għandi impressjoni li meta konna tfal, il-fjuri kienu tant fundamentali u festa bħalma kienet korpus. U l-qata ġesu, meta kienu verament popolari mhux kif inhom għallum xorta għażina, kienu jfissru festa ta' ħaxix, ta' ħajja. Lill-Alla s-selenu blituri kemm hu bravu li ħoloq fjura, li ħoloq dudu, li ħoloq annimal, li ħoloq bniedem. Allu bravu f'kull m'għamel. u għan finitament gbir f'kull mame. U għallura taba dak li jider insignifikanti u għarqa zok, fjura, għaxixa, għasrija, xiex li jtud biddila fi knisja. U għallura dik kienet tfisser il-festa ta' xaqat it-tajba u kol, mux bismi l-aspet religjus, ma' kim l-aspet ċivili jek trid. Il-fjura tfisser, kompliment, tista' xi ħaġa.
Meta tkellim fuq dal-kwadru ta' korpusu għal-Preġesu biex ngħidlek, anke lili għajnt li biex ngħidlek tifkiriet ta' kif kienet tiġi ċċelebrata fil-nuqsina għal-mosk. Imma waħda mill-affarijiet li tolqot hija l-idea tat-tapit. Li toħroġ it-tapit u dum il-bib, din mhix xi ħaġa li nafa jiena, ġifieri tgħallim ta' minn għandek, li kienu joħorġu propju tapit fuq. Tfakkarni ħafna fid-daħla ta' Kristu Ġerusalemm, mhux veru, meta għandek. Tara li hemm biex ngħidlek l-istess sentimenti ta' nies li rridu jiċċelebraw dan Kristu għaddejn fit-triq jew inkelli hija biss drawwa marbuta ma' folklor.
Insabu Manuel dem fil-Mediterran. Il-pajjiż tagħna mhux Malta. Asija l-Europa, asija l-dinja, l-ma gwaru salina, pero nisabu fl-Europa, nisabu fl-Mediterran, nisabu fl-dinja, nisabu fl-univers jek trit, imma il-fattu li fej edina unjek din it-triq tagħna hija il-Mediterran. U l-Mediterran huwa il-kontinent, id-dinja, interkontinentali anzi, ta' reliġjonijiet il-kbar. Għatu li l-Kristjanità, għatu li l-Islam, għatu li l-Ġudaizmu, għatu li donki reliġjonijiet oħrajn, pero dawn it-tlieta ta' fost l-oħrajn huma qabel xejn. Is-sens ta' dak lu gravi, serju u pozittiv u etern u kbiru x'nafjien. Dan minnu nifsu wassal għal bżonn ta' ċelebrazzjoni, jiġifieri il-fatt li niċċelebraw huwa fatt li għandu eru eqdem mill-istess festa, il-bżonn li jiena niċċelebra li nifraħ. Pajjiżna llum għandu dawn il-festi. U mhux differenti minn korpus, għax x'jaqos nagħmlu fil-festi tagħna tapit ukoll.
Ekko.
Jekk trid jiġifieri. Jiġifieri inti toħroġ mid-dar tiegħek dak li fil-fatt huwa sabiħ għalik. Għaddar is-soltu sa taqsmu tixxerjaħ għanetek. Ma l-oħrajn kollha, kważi kompetizzjoni ta' minn issebbaħ li żied. Hekk trid kif semgħit inti torbota ma' din il-Mediterranità tal-festa ma' Kristu diħel proprju Ġerusalemm bil-palm mhux naf jien, naħseb li l-modell huwa l-istess sew. Aħna pajjiż li ċerbra għal kull ħaġa ta' xejn. Dik hija ħaġa sabiħa ħafna. L-alternattiva għall-gwerra hija ċelebrazzjoni. L-alternattiva għall-inbeda hija ċelebrazzjoni. L-alternattiva għannoja hija ċelebrazzjoni, ċe l-festa. Pajjiżna li għandu l-festi, jekk dejjem jiċċivilizzhom, jirranġhom, jadatthom mhux iqridhom, mhux jiżborhom mod li iqridhom biex niftehmu, naħseb ikun qed jinvesti mhux biss fit-turiżmu tiegħu, li huwa essenzjalment reliġjuż it-turiżmu tagħna, mhux biss jinvesti fil-kummerċ għax il-festa tagħna kif taf inti tħaddem ħafna nies, hija ħaġa ta' bżonn ta' ħafna familji, dik għandha bżonn tikber ukoll. Firri mux bis religjon fil-vojt, mux kultura fil-vojt, mux siġra minna jreru, mux jreru minna jreru, mux ħamrija bla siġar, mux siġra bla ħamrija, ma jizistux. Itnaj fil-imkien jgħamlu għadda sija. Kultura, għanda tkun mamda, jew religjozizzata, religjon ma tistax tiżisti bla kultura, għadna jidu l-ovvi biex niftemu, ma sikwit, pero sikwit daw jinfirdu. Sikwit indubitaw jek kwetu għetu mux t-nejn. U naturalment jek jina ma nafx il-matematika, ma nkunx nafx jisdu dal-kas. Onestan jgħid li għet għet ma' 5, 6, 7 minja. Kużballu ovvju li ma' mux ovvju għalija. U l-għura jina najt li ċelebrazzjoni bħal dawn ikollok anki il-sens ta' dar li il-ħaws li hija home. Bl-Ingliżi jgħidu ħaws li hija dar. Skużani. Bl-Ingliżi jgħidu home li hija dar. Bil-Maltin ta' stajib li ma' nix kelma l-ħaws jew home. Għanna, ħaws hija dar. U home hija dar, l-istess waħda hija house u home. Palma husband huwa raġel, jiġri men, wife hija mara, jiġri woman ukoll. Huma kulturi mhux inqasijiet, ma' karateristiċi. Jiġri id-dar tagħna hija stiża. Għalhekk forsi naftmur fin-nord, naqsmu ftit li naf jien tal-Ewropa, isib li fil-Knejjes kemm Kattoliċi u kemm Protestanti Luterani Metodisti hija. Kun hemm silenzju perfett, ma ninsaqat jien f'Turku fil-Finlandja, nidħol fil-Knisja biex nara katedral, u kun hemm silenzju perfett, taħt il-bib, imbexxa, kif kun anke tagħna ta' knies kbar, qed se nidħol fil-Knisja.
Vojta.
Vojta. Kienet iffullata, naħseb kien hemm 2000 ruħ. Kara bil-ktieb, il-Finlandiż li jiena ovvjament bil-kem naf niftħu, għasab għalla nifmu, rat pjaċir, nara n-nis jiftħu l-ktib, u għal-ħem moment, għad bil-qedajn u koll, għal-ħalis lej ktib, zdejtin għal-ħalis lej, somma matematika nafx kif tħolla, rat pjaċir immensament. Il-silenzju bat inkisem meta bdew ikantaw. Prit katu l-ammens, kif darba smajtan kif il-Polonja, f-silenzju kri. Jek tiġi f-Malta, s-sassib, il-kontrarju. Mux għaxħana inferiori u superiori, għaxħana differenti. Għax s-sudwa storjus, għax s-sudwa manifestativ, għax s-sud għandu templi permettilu. Għum għandek ix-xita, għandek ix-xemx. Il-sajf u x-xita f-Malta jħoġu l-abranzetta l-inkollu ma jġi l-ġiġwiz, kif niftem, ma tambaċati r-rebes rasu, kellok x-xita għalila, jgħu sajf għalil. Però meta jiftem, jkunu kopja perfetta ideali. Siamo la coppia più bella del mondo, il shitwa. U sajf ma ta' jiridu, mux kull jom jiridu, dawn ma ta' jiridu, jaffu jiftemu. U jil ta' ufmata fil-Mediterran. Ġifiri, il-sens ta' ċelebrazzjoni, ta' storbju, ta' estorizzazzjoni, ta' dar li jaħħaws u li jaħħom, ta' knisja li isa dar, dar isa knisja fil-fematija, tipikament mediterranja, hija Malta. Minnajra Malta, il-sil post ta' abitanti, il-sil residential area, il-sil xaġa li ma' jiexajn aktar, u dak il-periklu jina narax li huwa imminenti, jeżisti. Pero dwar dan xi darba nitħattuk.
Infakkarkom dan huwa Campus FM qed isimgħu l-programm il-kelma li tqanqa lir-ruħ u magħna l-professur Oliver Friġieri li qed nitkellmu dwar is-silta li qrajna mill-klib tiegħu Fjuri li ma jinxfux edizzjoni Klab Kotba Maltin. Oliver, f'dan il-programm bil-fors ikollna nsellmu nkellmu nitkellmu fuq il-festa. Il-festa hija xi ħaġa marbuta magħna l-Maltin. Jista' xi darba l-Malti ma jiċċelebrax?
Meta jiċċelebra fil-festi Maltin, jiċċelebra bil fej il-fatt li jeżisti, minn xejn il-fatt li għandu ċerta autonomija f'pajjiżu stess. Il-festi se kwiet inħolqu anke bħala affermazzjoni tagħna stess li neżistu li għandna saħħa. Ejja ma ninsewqax li Malta kienet dejjem maħkuma minn ħadd ieħor. Jiġifieri hi stess kienet kważi mhux id-dar tagħha, kellha d-dar bħala ħaws
u mhux bħala ħom.
Għaliex id-dar kienet f'idejn ħadd ieħor. U minnu ħadna t-tajb koll biex niftem u koll. Ġifiri, il-kavaljer ħadna l-arkitettura, ħadna l-arti, ħadna sens ta' poter. Il-Franċiża ħadna sens ta' laġna, għasib ta' nervi, tal-bidla maġna, għalik fil-fat fallit, għana konna ħadna bil-karettun.
Ekko.
Għandi kull rispett li l-karettun biex niftem, għiex altrimenti jistaj kollok. Hedon klesh, kif jistaj kunet jiġi fostna u koll. It-tielet, il-lim l-Ingliżi ħadna sens ta' demokrazija.
U l-afternoon tea.
L-afternoon tea, u x'nafin. U l-kejk, u l-komplament.
U l-lunch.
Tanta affarijiet.
U l-kot, u tanta affarijiet.
Tanta affarijiet għadni u flimkien u akkumulajna u l-naw riċetta mantija. Ġifieri, meta bniedem iċċelebra, meta bena knejs tiegħu, meta ħoloq il-banet tiegħu ma ċiviltà kbira f'pajjiżna, tantu tant żgħażagħ, tgħallmu l-mużika permezz tal-banet tal-każini tagħna. Tantu tant żgħażagħ għabdu delizzji sbieħ f'ħdan il-parroċċa, ġifieri din hija l-istruttura Maltija, da mhux parokkjalizmu fis-sens ħażin, dan parokkjalizmu fis-sens pożittiv u tajjeb, edukattiv, jalla tikber din l-istruttura x'hija l-istruttura soċjali. Din mhix reliġjon, però din reliġjon li ħarġet il-barra sazzun tiru fit-triq. Jekk tmur f'pajjiż ieħor m'għandekx il-knisja bħala ċentru, però għandek xi ħadd ieħor li huwa ċentru, jew ħaġa li hija ċentru. Jiġifieri il-festa Maltija jalla tibqa', jalla tikber. Jalla t-espandi, jalla s-sil dejjem aktar ċivili, pero dan huwa bżonn ta' kollox ta' kulħadd. F'kull okkażjoni rridu nġibru ħana. Kieku tqis pereżempju, kif pajjiżna fil-ġimgħa l-kbira, għandek tant eluf kbar u kbar u kbar ta' nies li mhux qegħdin iħarsu u jaraw, qegħdin jieħdu sehem dirett. Li poġġizzjoni jkollok madwar elf ruħ, kollok kostum, kollha disciplinati, kollha qed jaħdmu parti fil-bibija u x'nafin, hija meraviglja. Li għandek tant reffija. Għandek tant sinkronizzazzjoni, għandek eluf ta' nies qed jaħdmu l-parti, għamlhom time skema u parroċċi f'Malta u għandek popolazzjoni enormi. U mbagħad il-popolazzjoni l-oħra li tħarsu ta' prezza fl-istess ħin, turisti u barranin. Jiġifieri l-ispettaklu, l-festività, l-festosità għalija huma sinjali ta' pajjiż li għandu tradizzjonijiet reliġjużi kbar, il-Mediterran qed ngħid, fil-Mediterran qed għaddiet. It-tieni li għandu sens ta' arkitettura qadima. Il-ġebla titlob festa, ħaġar im li mnajda l-ġgantija kienu postijiet ta' kult ta' ximkien u xi ħaġa u xi ħadd. Mhux sempliċement stor, maħżen, jew fortizza, kienu festa. It-tielet, il-Kristjanità hija festiva, hija ċelebrattiva kif nafu. Ir-raba' għana pajis li minu nifsu għandu diversi tendenzi biex juri dak li jħossu tittost pajis estrovers, mux introvers. Jesterna, jizzejjen, jikabbar, jifesteġa, jidol il-nipin, jgħamil l-ħsejjis kola fil-festa, kif namu festa jgħaki ċerbalazzjoni tal-ħsejjis, mux għaxan nabżonnom. Dawn il-festi għal-ħsejjis biz, pero.
Ma jgħidin imma
pajisna għandu l-istorbi tiegħu għal pajis mediterranju, pero mbagħad jorganizzawhom bil-nipin biz ferar, bil-banet, bil-ħjat, bil-ċabċib, biex trid insomma, hija festività tipikament mediterranja, ġifieri meta niddubitaw fuq xi ħaġa li ssir f'Malta. Ejja nħarsu ftit il-barra mit-tieqa tagħna u nintebħu fil-Mediterran, fejn għadu verament Mediterranju, dan ukoll huwa l-istess. Mhux fin-nord, mhux f'pajjiżi oħra, mhux f'kontinent oħra, ħsieb kulturi differenti. Il-bliedem jiftehem skont fejn jgħix, skont l-ambjent li jiraw hemm biex jgħix fih u jesprimi ruħu fih ukoll.
Oliver, waħda mill-affarijiet li xtaqt nitkellem fuq hija wkoll l-idea ta' il-festività li ssir bħalma qed ngħidu hawnhekk semmejna festa ta' Gorbus u l-festi oħrajn. U mbagħad għandna illum għandna manifestazzjonijiet marbutin mal-partiti politiċi. Donnu xi ħaġa li kienet reliġjuża ġi trasferita fil-partiti jew bil-maqlub. Dak li kien biex ngħidlek partitarju ġi ammess propju fiċ-ċelebrazzjoni anke tal-festi marbutin mal-parroċċi.
Iva, l-eqdem partit f'Malta huwa l-Knisja. Parti fil-sens ta' pars. Parti. Parti, e part. Silta. Fil-leqdem, istituzzjoni organizzata, parti, li kienet l-akbar parti, u għada parti kbira ħafna f'Malta u konan kellum, kienet il-Knisja. Jifiri, il-partitizmu, il-parokjalizmu, il-gruppi, twildu fiħdandi l-istituzzjoni li għanda minna nifisa l-iskop ta' unifikazzjoni, hija kattolika, ġifiri, unita, wiesa, u xnafin, u tħaddan. Min hemm ħarġu l-partiti wkoll. Allura ħafna drabi, l-attitudni tal-partiti hija parallela l-attitudni liturġika tal-Knisja. Ċoħ l-eqdem liturġija li kena f'pajjiżna minn ħaġar qiem minn rajda ġgantija u knisba oħrajn kollha, Kristjani, ġifieri fl-epoka pre-Kristjana, l-epoka tal-ħaġar, sa l-epoka Kristjana, l-epoka tal-ħaġar ukoll, bej Knisja antika u ħaġar qiem ulpija. U djarna hemm kontinuità, hemm il-ġebla bħala post ta' ċelebrazzjoni. Post ta' kult. U allura, post ta' kult tifisser li minn jgħet jgħix hemmhekk huwa ferħan li qed jiċċelebra. Il-partiti ħadu mil-liturġija Kattolika fil-ferma tiegħi f'Malta u anke fil-Mediterran modelli li ma' reliġjużi. U allura jiċċelebra bl-istess mod. Jiġifieri, forsi dan niddiskutu xi darb'oħra, bejn mass meeting u festa reliġjuża jiena nara ħafna, ħafna u ħafna parallelizmi. Waħda hija l-effett tal-oħra.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Vigili li miegħu tkellimna dwar silta li qrajna mill-klib tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistedinkom terġa' tisimgħuna ħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.